Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың ва Германияның канцлері Ангела Меркельнің 29 августа Берлинде кечерген кездешулерінің идеяны журналистлерге айтмағына өре, олар юртларының өзара иктисади хизматташлыгына тиешли мәселелери, шул санда энергия пудагына тиешли темалары ара-арып маслахат ediptir. Шеледе канцлер Ангела Меркель адам хукуклары мәселесенин хусусанда дашары юртлы дипломатларын түркмен түрмөлөрүнө барып көрмөгүнө ва Түркменстандын адам хукуклары боюнча өрүйтү вакилине омбудсмени белгиледи. Мәгне дегишли мәсьәләләрнең һәм гозгылынлыгыны хәбәр берде дип Метбогыт конференциясына катнашкан Азатлык радиосының журналисты Фарух Юсуфи әйтте.
Также назначение омбудсмена Туркменистана.
Иманның сөйләренә күрә Азатлык радиосының Туркмен президентыннан үз хәбәрчесе Сапар Мәмәт Непесхулиевнең geçen елда Туркменстанда тусык идленнән соң кыкбалы барыда сорык бермәгенә юл бирелмәндер. Шул бер вакытта Reuters агентлыгының журналистының Туркмен төрмәләренә дашары юртлы дипломатларын барып күрмәгенә нәгиле үпчен итмәкче дип Туркменстанның президентына берән сауалына берди Мухамедов шәйле диптер.
Он конкретно не ответил, сказал, что
Ол адам хукуклары урынына өрән көп ишин эдилгенин айтты ва сиз маңа айдын дүйнөнүн хайфор юрдуна гады электрик тоо ва коммунал кызматтары мут айдын.
Таким образом он пытался сказать, что права человека в Туркменистане обеспечены.
Күнүң дәвамында Германияның дәшәри эшләр министрлыгында һәм дуушлык кечерләр Түркменстанның дәшәри эшләр министры Ишет Мередовның ва Германияның дәшәри эшләр министрының орынбасарының арасындагы дуушлыгың нәтиҗәсендә хусусан икътисади хезмәттәшлек барыда документы кул чекилмәгенә карашылар. Курван Гулберди Мухамедовдан бер көн өң Германия барын Түркмен делегациясы Берлиндә Адлон атлы иң кыммат баха ва кашаң мехманханасында йерләште. Азатлык радиосының хәбәрчесе Түркмен рәсмиләре белән гәпләшмәгә Тинанчанда да сәрешләр министры гәпләшмәктән йөз өрди. Решет Мередов өзенең дин җалмау өчен отыгына барганлыгын журналистын булса, аның хукугын дипелеянлыгын әйтте. Бу төхвәттәшлең идеяны мехманхананың рәсмиләре Азатлык радиосының хәбәрчесеннән бу ере терк итмәгене сораптыр. Шеледә 29 августта Берлиндә Түркмен-Герман бизнес форумы кечерләр. Бу чара Түркменстанның президентының катнашмагына карашылар. Карарсыз белермәнләр Түркменстанның президентының Герман сапарының этасы мақсадының ықтисады ой бизнес меселелері білен бағылыдығын айдарлар. Германияның бірнәчі ері компаниясы Түркменстанда 20 елі олай вақты әрі ішілі ярлар ой юрдың телекоммуникация, невітқа, сағылығы сақлайыр сенағыт ой бейлікі пудықларының әншемесінде миллионларчы долларлық онларчы ері проекты амалашыр ярлар. Германияның канцлері Ангела Меркелің ой Түркменстанның президенті Гурван Гулберди Мухамедовың арасында геплешіклерін кечірлен вақтында канцлерің едарасының өңінде Ерли яшайчылар протест кечерділер. Протестчылар президент дашары юртлары чыкмалы да бейлекілер дәлме дейін мазмунлы шығарлары тутып тұрдылар. Түркменстанның президентының Германия сапарының дәвамында Түркмен-Герман катнашыкларына тиешле мәсьәләләрен күнүң аягында Мари Тим мехманханасында нахар башында маслахат эдилжек дигән әйтелгән.